Herrera en COPE. Se nos escoitas desde Caldas de Reis, vas recibir na casa unha carta. Imos falar do seu contido co propio remitente, que é o alcalde, Juan Manuel Rei. Moi bo día.
Hola, bo día.
Díganos, que mensaxe ten pros veciños para enviarlles unha carta?
Bueno, en principio dar conta das xestións que se foron facendo ao longo do tempo para poñer en mans da consellería unha finca e que saque para adiante o proxecto de novo centro médico.
Un centro de saúde que actualícenos tamén a nós, levan moitos anos pedindo un novo centro de saúde e ofreceronlle varias ubicacións para poder facer ese centro médico á Consellería de Sanidade. Non aceptou ninguna?
Non, xa inicialmente hai moito tempo se ofertou a Tafona e durante 7 ou 8 anos entendemos que era a ubicación que lle valía porque non nos reclamaron nada. A sorpresa foi que casi oito anos despois de haberlle feito o envío e non haber pedido ninguna documentación a maiores, pois argumentan un cambio normativo que se produxo nese tempo para desbotar esa finca, non? Entendíamos que había solucións constructivas de abondo para solucionarlo, pero, en fin. E a partir de aí, pois fomos ofertando sucesivas fincas que ninguna delas acadou pois o plazo da consellería. Últimamente unha na Avenida Pontevedra, no barrio da Ferrería, pois pedíamos condicionantes, entendíamos que excesivos, pero bueno, con negociacións posteriores parece que nos poden acercar. Pero eu quero facerlle saber aos veciños que aquí non se parou nunca, que se traballou arreo, que se negociou, e a máis quero valorar moi positivamente a actitude dos veciños, propietarios destas fincas, porque todo foron facilidades.
A parte do concello, bueno, o edificio do centro de saúde, pois é lógicamente cousa da Consellería de Sanidade, pero o concello tamén lle facilitaría a finca, cederíalle os terrenos para que iso lle saíse gratis o Sergas e despois construíse a cambio ese novo centro.
Sí, claro, a condición actual vai ser unha firma simultánea da compra e da aceptación e da presentación dun proxecto, non? O que non vamos a mover a comprar outra finca, a gastar outros cartos e que dentro de outros 8 anos nos digan que normativamente tampouco vale, non? O compromiso ten que ser serio e aquí a seriedade no caso da consellería brillou pola súa ausencia.
Por iso lles manda unha carta aos veciños para recapitular, porque como di, son moitos anos de negociacións para poder sacar adiante o centro de saúde, que agora mesmo pois non ten visos de ser unha realidade. O último que fixo foi tamén escribirlle ao conselleiro de Sanidade directamente co plan de urbanismo, cun mapa para que escolla o sitio.
Sí, que o texto da miña carta incluye o texto íntegro da carta que te remitín ao conselleiro, non? E bueno, como estos tempos preelectorales son sempre tempos moi convulsos, e entendo que ao mellor desde a consellería existe tamén a inquietud de apoyar a algún dos candidatos, eu quero facer saber aos veciños que esta circunstancia está traballada, máis que traballada desde hai tempo.
Queren deixar claro, ese o candidato do Partido Popular fala dese futuro proxecto do centro de saúde, que non é que o actual equipo de goberno, actual, nos últimos mandatos, que non fixese todo o posible para contar con ese novo centro médico.
Claro, que o discurso é moi fácil e, por tanto, en fin, nada novo, que nas anteriores e nas anteriores ás anteriores desde a Consellería se había ofrecido sempre o centro médico. É máis, incluso, con respecto da finca da Tafona, dous presupostos sucesivos, creo recordar que anos 11 a 12, habían figurado cantidades significativas para a súa inversión, que logo non se concretaron nunca. Entón, eu quero que se entenda que vou separar o feito do centro médico do feito electoral. Non vai haber moito máis ruido que noces, como sempre.
Hai esa necesidade de Caldas, porque cales serían os defectos do actual centro?
Bueno, eu creo que se queda basicamente pequeno. Hai un feito que é incuestionable, que por exemplo, os servicios de matrona non se poden prestar no centro médico, non? Temos que habilitar outro espacio para para non facelo ali, un espacio, en fin, que tamén moi digno, pero e estamos a máis lastrados para novas especialidades. Entonces, isto hai que telo moi moi presente e nós queremos un centro médico da máxima calidade e dado que a circunstancia económica do concello é razonablemente boa, estamos en disposición de poñer a finca que les queren a súa disposición, pero teñen que querer e querer invertir.
Pois este é un resumo do contido desa carta que lles envía o Concello de Caldas, o seu alcalde, a todos os veciños, explicando os trámites nos últimos anos que se fixeron para conseguir un novo centro de saúde que polo momento non foi unha realidade por o primeiro paso, decidir a Consellería de Sanidade onde quere construílo. Hoxe falamos disto co alcalde Juan Manuel Rei. Moitísimas grazas por atendernos.
A vos, buenos días.
Herrera en COPE.
COPE Pontevedra.
Estar informado.